es pats pieņemu tādu lēmumu, neviens mani nespieda. Ja kādreiz spieda, tas bija Egims un Zanovskis, bet tagad neviens mani nespieda, jo viņi bija mani izsaukuši un teica, lūdzu, jau kādu darbu jūs varat, jau kādu amatu vajag ieņemt, atbrīvot vietu, izdejiet no partijas, un tālāk. Ziniet, tā bija. Tagad tā nav un nebija, jā, tagad tas ir mans personīgs lēmums. Tik nu var strādāt, atvainojiet, no 12. Gada jau 7 gadi strādājis. Es domāju, ka vajag dot vietu strādāt citiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, ko to es tur jau gadiem neko nevaru jau labu izdarīt. Es domāju, ka vajag, lai strādāt citiem.